кожа и слънце. Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с УВ-лъчите. С мен Гергана Хрищева. Този епизод на подкаста Кожа и слънце, наши гости са доктор Деница Желева от Поликлиника България в столицата, доктор Гергана Шаломанова от онкологичната болница в Пловдив и доктор Ива Гаврилова от специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания в София. Най-напред с доктор Желева ще поговорим за децата и псориазиса. Доктор Желева, това заболяване подмладява ли се всъщност или статистиката е такава, каквато е за Европа и у нас?
Не смятам, че има подмладяване в броя на децата и в възрастта, когато се отключва това заболяване, винаги е била горе-долу една и съща. Разликата е, че може би пациентите все по-често търсят лекарска грижа и когато забележат някакви кожни изменения, преценяват, че е по-добре да се консултират с дерматолог-специалист. Така че това е причината да сме по-наясно с броя на децата, които страдат от това заболяване. Още повече, че когато в семейството има история за баба, дядо или друг роднина с такъв тип страдание, те обръщат внимание и сравнително в ранна възраст взимат мерки, ако забележат нещо. Около 23% от децата са под 18 годишна възраст, защото за деца визираме от 0 до 18 годишна възраст. Иначе като цяло не е толкова често срещано заболяване в ранна детска възраст.
Тоест колко може да се каже процента при деца с псориазис?
Всички деца, които имат посещение при дерматолог по повод на кожен проблем, около 4% от нашите педиатрични пациенти имат диагнозата псориазис.
Кога се отключва псориазиса? Казахте, че и при малки бебета може да се отключи, още след раждането.
Така е. Псориазиса има няколко фактора, които могат да го отключат. Най-често се свързва с развитие на инфекции на горни дихателни пътища или някакъв емоционален стрес, който са преживяли във връзка с смяна на училище, раздяла на родители или друго нещо, което вътрешно им се отразило. Иначе отключването на заболяването наблюдаваме и при малки бебета, включително пеленачета, кармачета, като тогава най-често засяга памперзоната, а вече при по-големи деца има различни клинични форми, самостоятелно засягане само на ногти, засягане на малка площ, например, само лакти и колена или само скалп. Но когато децата поотраснат и в динамика наблюдаваме тези деца, можем да очакваме прогресия. Всеки случай е индивидуален.
Но и при тези най-малки деца, при които открит псориазиса, се провежда лечение.
Много е важно да обясним на родителите, че хидратиращата терапия, която представлява нанасене на крем ежедневно, трябва да присъства в тяхната рутина, независимо от това какъв е сезона, дали е пролет, лято, есен, зима. Разбира се, разчитаме на пролетния и на летния сезон, че слънчевите лъчи успокояват псориатичната кожа, но ежедневното приложение на хидратиращ крем е задължително, както при малки деца, така и при подрастващи такива.
Кожата на тези деца с псориазис през пролета и лятото, как да се поддържа? Има ли нещо специфично? Могат ли да посещават водни обекти?
Това, което искам да обърна внимание, че слънчевата светлина повлиява добре в псориатичната кожа. Това не изключва необходимостта от приложението на фотозащитни кремове. Те трябва да бъдат нанасени преди отиване на плаж или преди посещение на басейн и разбира се да се повтарят на всеки 2-3 часа, ако останем по-дълго време на плажа. Преценяваме, разбира се, за спрямо възрастта на детето колко време да останат на морето.
Но фотозащитата се ползва?
Фотозащитата е ежедневна, 50-ти фактор от началото на пролета до късно лято.
През зимата?
През зимата, в зависимост от това дали сте високо в планината. Ако се качвате високо в планината, отново трябва да използвате висок фактор на слънцезащита.
Фототерапията прилага ли се при децата и от каква възраст?
Удобно е, преценяваме възрастта на децата. Има деца, които се притесняват от това да влезнат в кабина, така че в тази ситуация родителите са тези, които ни насочват. Имаме изключително и гребени, които са удобни. И там не се налага да влизат децата в кабина и те сътрудничат ни в такава ситуация. Така че фототерапията е удобен, лесен и постижим метод, който да успокои възпалението, особено в пика на зимния сезон. И го прилагаме изключително често при деца, най-често вече от 7 годишна възраст нагоре.
И тъй като псориазис е заболяване, видимо той е върху кожата, върху откритите части, а дерматолозите могат ли да помогнат на родителите и на самите деца да преодолеят чисто психически този проблем?
Опитваме се заедно с съдействието на колеги педиатри, лични лекари, психолози, ако се налага, правят се дискусионни срещи, в които да се опитаме да помогнем на тези родители и на тези деца. Наскоро имах едно дете, чиято майка ме помоли да дам бележка за отсъствие на детето от детската градина, което е голямо дете, визирам 5 годишно дете, това е трета група, защото неговите другарчета не искат да играят с него при вида на неговите ръце. Това, което обясняваме, е, че децата са социални същества, както и ние, и те се, разбира се, себеподобни. Търсим подкрепата на учителския персонал. Разбира се, се стараем да облегчим състоянието на кожата, за да може детето да бъде максимално в добра кондиция и с добро кожно състояние, когато посещава учебно заведение. Но мисля, че с общи усилия се справим.
Има ли заболявания при децата, които могат да предизвикат псориазиса при тях или да го засилят?
Не, като цяло всяка една вирусна инфекция може да влуши състоянието, но това са неща, за които родителите са предупредени. И те динамично наблюдават децата си, ако нещо ги обезпокои, имат на преглед.
А каква е връзката между затластяването и псориазиса,
така,
диабета?
То по-скоро е двулико, защото когато имаме псориазис, се отразява на психологическото състояние на пациентите. Те съответно могат да страдат по-често от тревожни състояния, от депресивни такива състояния. Това се отразява, разбира се, върху храненето. Има деца, които развиват метаболитен синдром, т.е. затластяване. Оттам се отключва захарния диабет. Така че в такива ситуации работим в колаборация с колеги ендокринолози и избираме максимално ефикасна терапия, която да изчисти признаците на заболяването, за да може вече оттам нататък да се засили физическата активност, да се намали консумацията на високовъглехидратни храни и съответно целият този процес да бъде овладян.
Доктор Гергана Шаломанова от онкологичната болница в Пловдив.
Малко да погледнем в такъв аспект, че слънцето, той не е само наш враг, той е и приятел. И ние много добре знаем, че слънцето е изключително важно. Слънчеце, какво ще правим без тебе? Защото знаем, че то поддържа нашето настроение, нали? Отделянето на повече ендорфини. Знаем да в страните, където няма голямо слънчево облъчване, до какви суицидни, нали, мисли и самоубийства има. Отделно е полезно за обмяната на веществата за витамин D, който подпомагане за борбата срещу рахита при децата. Значи слънцето. Слънцето е полезно, но като всяко нещо, както и всяко вещество може да бъде, е казано едно време мисля от Авицена, че може да бъде лекарство и отрова. Тоест, зависи как ще го дозираме. Значи, когато е в малки, умерени дози, разбира се, че е полезно. Нека да използваме слънцето в сутрешните часове, когато не е супер агресивно. Това говорим някъде сутринта от 7.30 до към 10.30 и вечерта от 4 до 7, докато залезе. Тогава може, действително. Нека винаги да го използваме с фотозащитни кремове. Задължително. Минимума за фактора да бъде 30, фотозащитата за лице, както и върху определени зони, бенки, които трябва да бъдат предпазвани с 50. За изменения, които са предракови, знаят възрастни хора или хора след трансплантации, имат доста преканцерози, различни кератоми и други изменения, те трябва да бъдат мазани. Вече последно на пазара има и с фактор 100. Тъй, че превенцията е най-важна. Превенция води до здраве. Тоест, нека всеки да помисли да се погрижи за себе си. Най-важна е превенцията в детска възраст, което говорихме, че трябва да има обучение и на родители, и на деца. Тоест, здравната информираност относно превенцията ще доведе до много по-добри резултати дори след 20-30 години, когато наистина няма да има толкова висока заболеваемост или дори да има, тя ще бъде в много ранни стадии. Когато хората са информирани достатъчно, те ще посетят много по-рано дерматолог и онкодерматолог.
Може ли да добавите само, доктор Шаламанова, при тези, които са претърпели операция при меланом, при тях слънцето, излагането, какво и защитата каква,
значи,
да бъде? Деца и възрастни.
Доказано, да. Доказано е, че когато има развит един меланом, винаги може да се очаква втори и трети. Аз лично в практиката си имам 10 случая, които са с втори и 3-4 с по 3 меланома. Тоест винаги това се води един рисков фактор. Един меланом е рисков фактор за развитие на втори и трети меланом. Много стриктно пазени от слънце. Затова и новите терапии, които са иновативните терапии, те забраняват излизането на слънце, защото са фотосенсибилизатори и предизвикват един много тежък феномен на кожата.
Какъв?
Изгаряне на кожата, залющване на цялата кожа, еритем, болка, подуване, което е изключително непоносимо за пациента, дори трябва да се откаже от терапията. Затова, нали, по-добре да се прави превенция, отколкото да се реши от иновативната молекула.
Тоест тези хора, които са на терапия, прекарали са операция, оперирани са дори на море и на планината, избягват слънце.
Да, винаги ги съветват да ходят само сутрин, когато няма слънце, и вечер.
Новости по отношение на терапиите в меланома, при меланома, интересни.
Това меланома е в момента най-интересното поле за развитие на науката, на иновациите в лекарствената терапия.
Казахте, че има огромен избор.
Това е, значи, примерно 20 години беше в един застой. Никакви лечения. Единствено имаше едно адювантно лечение с интерферон. Цели 20 години. И изведнъж бум. На пазара започнаха да излизат през половин година, всяка година, нови медикаменти, които се наричат прицелна терапия, т.е. таргет, гонат таргета, конкретната мутация в меланомната клетка. Таргетни терапии за мутации. А другата е имунотерапията, която засяга въздейства върху собствената имунна система на пациента, която да атакува меланомните клетки. В тандем двете терапии постигнаха един изключително невероятен успех.
Кой стадий ги прилагате?
Принципно до сега се прилагаше само до четвърти стадий, от миналата година вече в трети стадий, а от тази година са регистрирани, тъй като резултатите от клинични изпитвания показаха изключително добри резултати и в съвсем ранните стадии и още във втори все стадии ще започне прилагането на имунотерапия. Тоест тази революция, която години наред ние бяхме на опашката за меланома, никой не мислеше, то може би заради така по-малката му частота и заради изключително злокачествен характер в момента придоби страхотна скорост. Всички проявяват интерес към това заболяване, затова имам това богатство на лекарства. И България е изключително благодетелствана, защото разполагаме с всичко, което има в света, всичко, което се препоръчва от световните европейските специалисти и което във всички световни и европейски гайдлайни е в приложение при нас.
Казахте, дори по-бързо от някои други европейски страни.
Да. Особено пък с сравнение с съседните страни, с Румъния, Сърбия, където има много добри онкодерматолози специалисти, с които се познаваме. Много трудно настъпва това реимбурсиране. Ние ги изпреварим.
Какво можем да кажем, доктор Гаврилова, по темата за меланома, настъпващата пролет, повече слънце при хора, при които вече е отстранен меланом?
Слънцето е еднакво вредно за всички ни. Така че слънцезащитата трябва да бъде целогодишна по новите тенденции и за всички възрасти. Най-вече трябва да пазим децата, подрастващите, защото те са най-уязвими. Кожата има памет. Всички слънчеви изгаряния в детска възраст, които се получават лесно, когато едно дете играе на плажа и не бъде обуздано или не бъде протектирано от родителите си, тези слънчеви изгаряния се сумират. Кожата има памет и след години, най-често в по-зряла възраст, кожата отмъщава с меланоми, с кожни карциноми, които са по-честия вариант. Нали, не всяко слънчево изгаряне води до меланом. Така че бих казала, слънцезащитата е задължителна за всички възрасти и за всички хора. Що се отнася до пациентите с меланом? Това, че те веднъж са били диагностицирани с меланом.
И деца, и възрастни, говорим.
Да. Пациент, който веднъж е бил диагностициран с меланом, изисква предпазване и повишена култура за слънцезащита, ако е на определени терапии в хода на лечението, защото има терапии, които имат по-голяма фоточувствителност на кожата и изискват да се пазят повече, но като цяло тези, които не провеждат лечение, просто имат в историята си медицинската отстъпка разпространен тумор и са в начални стадии, аз лично съветвам да живеят живот на нормални хора, здрави хора. Но в никакъв случай не им забраняваме почивки, в никакъв случай не им забраняваме излагане на слънце, но категорично забраняваме слънчевите изгаряния. Тоест, на всеки един пациент с меланома аз казвам да ходи на почивка, да се чувства нормален човек, здрав човек, какъвто е, но да не стига до слънчеви изгаряния. Всичко да е премерено, освен ако не е на някоя специфична терапия, лекарствена, която да изисква по-специална фотопротекция. Всички останали се защитават от слънцето по стандартните методи. При пациент с установен меланом има до 15% риск някоя друга съществуваща бемка да направи синхронен втори тумор. Това не винаги променя прогнозата на пациента, но трябва да сме на щрек. Самото самонаблюдение и диагностика при тези пациенти се осъществява и от специалист. Те се следят много изкъсно, има си схеми на проследяване, така че регулярни
прегледи се правят.
Така? Точно така, регулярни целотелесни прегледи от съответния специалист, в случая дерматолог или онкодерматолог, ако има наличен такъв. Тези прегледи дават възможност при най-малкото съмнение профилактично да се отстраняват бемки, които например биха претърпяли някаква трансформация, но в никакъв случай не им ограничаваме почивките.
Слънцето не може обаче да ни доведе до бемки, до рак, нали така? Не е най-големия ни враг.
Ами и да, и не. От една страна слънцето, разбира се, е източник на витамин D, това е източник на добро настроение, противника на депресиите. Не можем да кажем, че трябва да живеем без слънце, знаеме по мрачните...
Но облечени, страни, облечени.
Но протектирани и то добре протектирани. Слънцето може да ни доведе до рак, който е във връзка с слънчевите изгаряния. Това са кожните карциноми. Те са след 50-60 годишна възраст, говоря за базо и спиноцелуарните карциноми. Това са така една по-банална патология в сравнение с меланома, която...
Те по-често срещаните ли са?
Те са много често срещани. Значи от туморната кожна патология базоцелуарните са над 70% от случаите, но те са безобидни и в доста по-нисък процент, 20-30% са спиноцелуарните или плоскоклетъчен, това е едно и също карцином, които имат малко по-агресивен характер на ход, но и двата вида кожни карциноми, под това понятие изключваме меланома, двата вида кожни карциноми сами по себе си имат много нисък риск за развитие на заболяването към прогресия с метастази и подобни.
Тоест те са и доброкачествени?
Те са си злокачествени по всички критерии, но се оперират, след като се оперират, обикновено с това се приключва и остава пациента под наблюдение. Този вид тумори са пряко свързани, тяхното иницииране, тяхното начало е пряко свързано с слънчевите изгаряния и то в детска възраст.
Гости в този епизод на Кожа и Слънце е посветен на меланома, псориазиса, на подготовката на кожата през пролетния и летния сезон. Бяха доктор Деница Желева, доктор Гергана Шаламанова и доктор Ива Гаврилова.
Чухте епизод от Кожа и Слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg, в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се и към общността ни във Viber, BNR Podcasts.